Revenim în studioul emisiunii speciale, este ora 6 și 10. Iubiți ascultători din țară și din străinătate, la mulți ani, Europa Liberă emite în continuare către România Liberă. Știrea execuției lui Nicolae și Alene Ceaușescu este comentată pe larg de agențiile occidentale de presă. Reuters și United Press International, de exemplu, dar și agenția vest-germană de presă, descriu filmul televiziunii române care a arătat fostul cuplu prezidențial în timp ce era dus de la o mașină blindată într-o cameră în care un doctor i-a luat tensiunea lui Ceaușescu. Niciuna din agenții nu menționează că vreunul din acuzați să fi dat semne de emoție. Numai Ceaușescu, ne spune Reuters, și-ar fi aruncat căciula de blană pe masă ca pentru a spune nu mai am nevoie de ea. Între timp, noul guvern al României a fost recunoscut de o serie întreagă de țări, între care Statele Unite, care au stabilit de pe acum noi relații diplomatice cu Bucureștiul. Agenția UPI informează acest lucru. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a menționat însă că guvernul american regretă faptul că execuția lui Nicolae Ceaușescu nu a fost făcută în mod public. Polonia, Iugoslavia și Bulgaria au recunoscut și ele guvernul provizoriu de la București, iar rigida conducere a Albaniei a declarat că respectă dreptul poporului român de a-și decide singur soarta. Agenția Reuters comentează și filmul televiziunii române, care l-a arătat pe Emil Bobu într-o celulă la închisoarea Comitetului Central. Între timp, încheie Reuters, românii au sărbătorit primul lor Crăciun liber în 50 de ani. Pe ecranele tuturor televizoarelor aici în străinătate, în Germania, am văzut aseară pom de Crăciun și la București. Am văzut mai ales bucureșteni triști, bucureșteni solidari însă, adunați în jurul locurilor în care s-au pus lumânări în amintirea, în memoria celor uciși. Să învățăm se numește editorialul pe care Stelian Moțiu îl publică în ziarul Cotidianul de prânz al cetățenilor Capitalei, Tribuna Liberă a Frontului Salvării Naționale, de sâmbătă 23 decembrie. Vreau să spun câteva cuvinte despre Stelian Moțiu, pe care îl cunosc de ani de zile. În publicațiile revistei Amfiteatru, care era revista literară a studenților români și al cărei redactor șef a fost Stelian Moțiu, am publicat și eu în urmă cu 10 ani și îmi face plăcere să-l salut pe Stelian Moțiu, cel care a fost redactorul demn și integru, bunul profesionist al acestei reviste, până în momentul când, după ce a publicat poeziile Anei Blandiana, vă mai amintiți, cu Băieții de pe Calea Victoriei, cele 4 poezii, în iarna lui 84, a fost dat afară din această funcție și, cred, expediat la Informația Bucureștiului. Stelian Moțiu este deci în măsură să știe despre ce vorbește și o și face. Editorialul lui se numește De să învățăm și dați-mi voie să-l citesc. Vreme de ani și ani, țara a fost condusă din beciuri. Realitatea poleită ce ni se înfățișa la suprafață, așa modestă, adesea, a pământului, a fost doar o iluzie, o profundă și teribilă mistificare. Iată că din nou beciurile vorbesc. Din adâncurile pământului acestuia, cel ce l-au slujit atâta vreme pe omul ce întruchipează o barbarie incredibilă pentru secolul nostru, pentru continentul acesta, pentru pământul acesta, mai speră. Mai speră ei că pot să întoarcă lumea pe dos. Și iarăși beciurile să reprezinte suprafața netedă, pentru că, cu ură, cu îndârjire, călcată cu piciorul a pământului, mai cred că pot aduce la lumină glasul sinistru al șobolanului. Vom mai avea de întâmpinat dificultăți mari. Aceste gloanțe care se aud aici, în inima capitalei, sunt cele mai mici dintre dificultățile pe care le vom avea de întâmpinat. Pentru că sunt trecătoare, chiar dacă tragice, ele nu mai pot opri șuvoiul luminii, ele nu mai pot întoarce nimic în besna sub pământului. Avem însă de învățat lucruri firești și, pentru că firești, extraordinare. Avem de învățat organizarea respectului față de noi înșine, față de cei ce ne înconjoară, față de demnitatea omului, față de adevărul, că nimic nu este mai important decât libertatea ființei noastre. Avem a învăța să ne construim pe noi înșine într-o societate așezată sub zodia civilizației, a respectului și prețuirii cele mai însemnate dintre valorile pământului, ființa umană. Să nădăjduim că atât de bine cunoscutele poporului nostru persoane care alcătuiesc Comitetul Salvării Naționale vor ști să ne îndrume spre organizare, spre ordine, spre calm și liniște, spre transparență socială. Să ne îndrume spre tărâmul în care vom ști să vorbim oamenilor, după vorba poetului, privindu-i în ochi. Victor?
Da, Emil, avem primit de la serviciile noastre de știri mai multe informații despre interviuri acordate de diplomați români, articole publicate în presa internațională. V-aș cita mai întâi un articol apărut la Belgrad ieri în Borba, în care se afirmă că căderea dictatorului român Nicolae Ceaușescu a fost provocat de propria lui poliție secretă, după cum declara cotidianului de la Belgrad un membru al Frontului Salvării Naționale. Cotidianul Borba nu dă numele acestui membru al actualului guvern provizoriu din România. Acesta din urmă a... Deci, cel intervievat a declarat că în România a fost guvernată de Elena Ceaușescu în cursul vizitei efectuate de Nicolae Ceaușescu la Teheran săptămâna trecută. Elena Ceaușescu, a spus el, a fost aceea care a dat ordinul să se tragă asupra miilor de demonstranți de la Timișoara, ucigând aproape 5.000 de bărbați, femei și copii, scrie Borba, citându-l pe membrul Frontului Salvării Naționale. Și ziarul iugoslav continuă informațiile extrem de interesante, afirmând că ministrul apărării Vasile Milea a refuzat să se supună ordinului și a transmis instrucțiuni armatei să nu folosească forța la Timișoara. La întoarcerea lui Nicolae Ceaușescu de la Teheran la București, Vasile Milea a avut o confruntare furtunoasă, se spune, cu Ceaușescu,
da,
care l-a amenințat să-l trimită în fața curții marțiale. Ulterior, cum știți, mediile de informare de la București relatau că generalul Milea s-ar fi sinucis imediat.
Trebuie să vă spun, stimați ascultători, că în moment noi citim și traducem în timp ce citim în același timp și este motivul pentru care
avem
și stângăci. E bine din când în când să vă amintim asta.
Deci ziarul Borba continuă relatarea sa în articolul, în interviul publicat ieri la Belgrad, spunând că securitatea l-a sfătuit pe Ceaușescu să fugă ulterior pentru a scăpa de justiție din mâna poporului extrem de înfuriat, de excitat. Și dictatorul a luat un elicopter sperând să-și găsească refugiu într-un bunker secret. Acestea au fost, deci, cele câteva informații transmise, publicate ieri în cotidianul de la Belgrad, Borba.
Se întâmplă, stimați ascultători, că acum în euforia, dar și în situația tragică a numărării morților noștri, răniților, rănilor încă adânci, nici în țară, probabil, în multe cazuri, nici aici la noi la radio, lucrurile să nu mai funcționeze după programul obișnuit. Este motivul pentru care, având în vedere puținătatea informațiilor pe care le deținem la această oră, fac apel prin radio, îmi cer scuze că folosesc spațiul de transmisie pentru a apela la corespondenții Europei Libere, din Berlinul Răsăritean, din Italia, din Franța, din Anglia, să treacă la întocmirea unor reviste ale presei internaționale în această dimineață, pentru că este în continuare nevoie totuși de astfel de reviste ale presei internaționale și de informații. Este momentul ca ascultătorii noștri să știe ce gândesc, ce cred popoarele lumii despre izbânda lor, despre ajutoarele care se organizează și așa mai departe.
Te-aș comenta foarte pe scurt, Emil, la ceea ce ai spus. La noi, aș zice că serviciile de știri funcționează totuși din plin și extrem de corect. În timp ce aflăm și o să vă traducem, o să vă prezentăm imediat că la București, în cursul serii de ieri, a avut loc o mare demonstrație despre care nici radioul, nici televiziunea n-a spus nimic, cu sute de oameni care au cerut să vadă corpul. După executarea corpului lui Nicolae Ceaușescu, o să vă dăm detalii în curând. Alte informații pe care le-am primit tot de la serviciile noastre de știri se referă la un interviu al numărului 2 al ambasadei române de la Praga, care a fost intervievat de corespondența ai radioului francez. Diplomatul român a explicat francezilor că, deși diplomații au slujit dictatura Ceaușescu, faptul s-a petrecut în condițiile unor imense presiuni exercitate, pardon, împotriva lor.
Cred că ne-am greșit. Chiar și executate. Au fost executate.
Chiar și
Foarte bine.
executate. Avem în față textul interviului care ne-a sosit chiar în clipa aceasta. Diplomatul român, deci e vorba de numărul 2 al ambasadei
De la Paris?
de la, nu, de la
De la
Praga,
Praga, da.
așa, spune între altele, responsabilitatea pentru această dictatură ne revine tuturor. Am fost atât victime cât și creatori ai condițiilor care au condus, care au favorizat această dictatură. Și mă gândesc la cele întâmplate la București și la Timișoara și în celelalte orașe. Diplomatul român de la Praga continuă: nu îmi este teamă să mă întorc acasă și să privesc în mod sincer în ochii compatrioților mei, deoarece știu că suferința lor a fost și suferința mea, cauza lor este și cauza mea, și că, pe de altă parte, slujitorii guvernului civil nu au avut o altă alegere. Diplomații, în sensul că diplomații aflați în posturi nu au avut o altă alegere. Și diplomatul de la Praga îi spune în continuare corespondentului radioului francez că există un detaliu probabil care va scăpa. Noi îl știam, aș spune aici, și anume că diplomații români, cei care lucrează, deci în străinătate, sunt obligați să-și lase copiii acasă în România. Practic, să-și lase copiii ostateci în România, da, ca o garanție că niciunul din ei nu se va departaja de la linia impusă până acum câteva zile de către dictatorii de la București. Și în acest sens, diplomatul de la Praga, continua că a fost extrem de îngrijorat în ultimile zile, știind că băiatul lui, copilul lui, se află în continuare la București.
Ștefan Carabin, ai ceva să ne spui?
Da, a sosit o știre care spune că, datată de 26 decembrie, deci azi dimineață,
Da.
care spune că demonstranții în fața fostului sediu al Comitetului Central de la București au cerut aseară dovezi ale execuției dictatorului Ceaușescu.
Da.
Arătați-ne corpul tiranului, altfel nu credem în existența execuției,
Da.
da? A cerut un tânăr din Timișoara, un demonstrant de 30 de ani, prin megafon. Spre miezul nopții, din apropiere s-a tras, criminalii ceaușiști au rănit doi tineri, cel puțin doi. Aceasta este știrea care a venit în ultima clipă.
Da. Și îți mulțumim că te-ai grăbit să ne transmiți înainte de programul de știri propriu-zis. Mulțumesc, Ștefan Carabin. Stimați ascultători, cu 2 săptămâni în urmă făceam un interviu aici la München cu doamna Ileana Ursu. Ileana Ursu este cumnata lui Ion Ursu. Ion Ursu este, dacă vă mai amintiți, pentru că memoria acestor nenorociri trebuie să fie cât mai scurtă cu putință, într-un fel nu trebuie să piară niciodată. Ion Ursu a fost adjunctul colaboratorul apropiat al savantei Ceaușescu. Ei bine, la un moment dat, fratele tovarășului Ion Ursu, membru supleant în Comitetul Politic Executiv, prim servant al academicianului Ceaușescu, dispare în Occident, fuge, este doctor la filantropia ca profesie. Se întâmpla în 1984. Din acest moment începe o poveste tragică, dacă n-ar fi foarte des și grotescă, dar rămâne tragică, având în vedere ceea ce putea să-i se întâmple și cumnatului tovarășului Ursu, pe care tovarășa Ceaușescu îl vroia viu executat sau executat, viu la București sau executat în Germania, drept care a declanșat o astfel de acțiune împotriva lui, și pe de altă parte soției acestui cumnat semi-prezidențial, să spunem, care la București a avut de înfruntat timp de 4 ani de zile o întreagă strategie pusă la cale de securitate și prin care vroia să îi se dovedească că soțul ei n-a plecat niciodată din România sau că dacă ar fi plecat s-a întors. Avem acest interviu și în măsura în care e un interviu de 50-60 de minute, mai apar și alte lucruri interesante aici. Este un comentariu, dacă vreți, marginal, care nu se încadrează acum în fluxul cel mai important al întâmplărilor care ne preocupă pe toți, care se desfășoară încă în România, dar care, cred, explică, ilustrează foarte bine mecanismul în care această clasă, acest clan odios a înțeles să-și bată joc de o țară, inclusiv de proprii membri ai conducerii de stat, ani și ani în șir. Și cred că acest interviu este util, difuzarea lui este oportună. Vom încerca ceea ce numim noi, să-l edităm, adică este înregistrat doar într-o formă primară, sunt pauze, sunt comentarii care în mod normal într-o transmisie n-au ce căuta și fragmente importante din el, de 10-15 minute, să transmitem în perioadele de relativă liniște.
Vom avea de altfel numeroase informații, deoarece la hotelul Intercontinental din București, transmitea Radio București, chiar se află peste 200 de ziariști străini care înregistrează, iau interviuri, filmează evoluțiile care se petrec, evoluțiile din clipele acestea din România și desigur vom avea numeroase relatări în orele care vin.
Da, echipa care ne urmează la acest microfon, deci după ora 8, cred că este ceva mai norocoasă astăzi decât noi. În fine, am văzut, există corespondenți străini și la Brașov, există corespondenți străini și la Cluj.
La Timișoara. Colegii de la București anunțau că se fac numeroase rezervări la hoteluri, se caută locuri, e o întreagă agitație. Sperăm că și corespondenții noștri să poată în curând, așa cum s-a întâmplat la Budapesta sau la Varșovia, să se poată deplasa în România și să transmitem de la acest microfon știri cât mai apropiate de evenimente în timp și...
Da, de ce să nu spun, eu cel puțin sper, ca nu corespondenții noștri, ci noi înșine la un moment dat să venim la București și să transmitem la Europa Liber dintr-un studio al postului de radio România Liberă.
Să sperăm, Emil.
Dar încă nu e momentul să discutăm despre astfel de lucruri și cred că
cred că este momentul, deoarece știrile nu transmise de Agenția France Presse azi dimineață, pe care ni le citea Ștefan Carabin despre marea demonstrație de aseară, dovedesc, dacă vrei, că glasnostul, să-i spunem așa, nu? Cu termenul consacrat în ultimii ani, ai... Glasnostul presei de la București, al radioului și televiziunii, nu funcționează la maxima transparență. Nu?
Nici n-ar putea, cred, având în vedere condițiile încă, cum să spun, semi-anarhice în care se desfășoară încă lucrurile. Nu uita că televiziunea ieri era sub stare de asediu. Am văzut imaginea televiziunea franceză, ai văzut, era
devastată. Da, e vorba de o știre însă despre o demonstrație care a avut loc aseară la București, care n-a fost transmisă până la orele dimineții. Depeșa Agenției France Presse ne-a sosit nu la ora 5, ora noastră.
Da. Bun. Dacă nu mai ar mai fi ceva de făcut, domnul Mircea Dan în camera de transmisie, mai sunt mesaje? Nu mai sunt mesaje? Atunci să mai ascultăm o dată punctul de vedere editorialist al responsabilului Departamentului Românesc, Nicolae Stănișoară.
Sunt convins că Frontul Salvării Naționale ar fi dorit să se țină un proces public în cadrul căruia ar fi putut fi arătate și examinate în profunzime toate crimele lui Ceaușescu. Procesul acesta ar fi avut și rolul important de a înregistra pentru generațiile viitoare geneza dezastrului României în perioada Ceaușescu, într-un mod care să însemne un avertisment împotriva oricăror alunecări viitoare spre totalitarism. După cum se vede, valul atrocităților comise de teroriștii pro-ceaușiști, precum și împrejurări care urmează a fi dezvăluite, au precipitat cursul evenimentelor, culminând în executarea celor doi. Au fost mulți cei care în țară, ca și în străinătate, îl avertizaseră pe Nicolae Ceaușescu că prelungirea sistemului opresiv și refuzul oricăror reforme vor duce la o explozie incalculabilă și sângeroasă. Explozia a izbucnit. Ei i-au căzut victimă mii de români cinstiți și acum Ceaușescu însuși. După tragedia care a costat atâtea vieți, este sigur că atât România cât și lumea din afară își doresc instaurarea cât mai grabnică a unei normalități, în așa fel încât procedura procesului sumar aplicată lui Ceaușescu să fie ultima de acest gen într-o țară care a pornit pe drumul renașterii ei românești și europene.
Fac din când în când o precizare tehnică, de natură tehnică, e vorba de transmiterea acestei emisiuni și deci de recepționarea ei. La această oră, ora 6:31 de minute, 32 de minute, deci ora Bucureștiului, această emisiune, postul de Radio Europa Liberă, transmite în banda de 25, 31, 41, 49 și 75 de metri. Aici, bineînțeles, postul de Radio Europa Liberă, care transmite către România Liberă. Astă seară este marți 20, a avut loc, cred că, sesiunea de constituire a societății, noi societăți a scriitorilor români, Victor. Știi ceva despre asta?
Nu, n-am în față nici, n-am nici știrea în față,
și mie îmi lipsesc.
Dar o să o găsim, evident, și o să o transmitem, să o comentăm mai târziu.
Aveai tu însă ceva de spus?
Da, mă gândeam, acum. Nu neapărat acum, dar mă gândeam că vom putea face în curând filmul evenimentelor de la București. Presa de aici încearcă să-l refacă, dar evident nu au detaliile care au fost publicate la București în ziarul Libertatea, de exemplu. Și mă gândeam la concordanța dintre ce publica la 23 decembrie ziarul Libertatea, sub titlul Primele ore ale libertății, și ceea ce transmitea despre acel membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale, care era citat la Belgrad de ziarul Borba, despre confruntarea dintre Nicolae Ceaușescu și generalul Milea în legătură cu trimiterea armatei împotriva demonstranților.
Da.
Dar o să revenim ceva mai târziu.
Mi se face semn din camera de transmisie că avem noi mesaje. Să vedem despre ce e vorba.
Mă numesc Datcu Mihail, sunt originar din Ploiești, am fost deținut politic de către clica ceaușistă în anul 1980. A trebuit să părăsesc țara și să salvez cei trei copii din cauza tiraniei ceaușiste. Mă alătur din tot sufletul meu luptei eroice a poporului nostru și sunt alături de ei zi și noapte. Nu dorm și ascult tot timpul știrile și mă îngrozesc când aud atâtea vieți care s-au pierdut. Nu pot să fiu alături de voi, dragi frați români, să lupt și eu, să-mi vărs sângele oricând pentru patrie. Mulți oameni au fugit de dușmânia ceaușistă și se află în străinătăți. Sunt oameni buni care au plecat numai ca să poată să ajute poporul și țara din alte țări, unde în libertate au spus adevărul despre clica ceaușistă. Cred că țara are nevoie de fiecare om, pentru că au plecat oameni inteligenți, ingineri, savanți, doctori renumiți, care au servit guvernele altor țări. Cred că acești oameni ar fi bine să se întoarcă în țară. Țara are nevoie de fiecare om. Să știți că printre noi, care suntem refugiați politici, s-au amestecat și bandele din bandele ceaușiste. Oameni care se dau că sunt refugiați. Dar acestea nu au niciun document. S-au perindat printre noi ca să ne distrugă. Să mintă, să spună că comunismul este paradisul și făuririi sub unei societăți noi, a unei luni libere. Cred că jertfele atâtor mii și mii de oameni din țara noastră au făcut ca mulți dintre români să nu mai dorească comunismul pentru niciodată în țara noastră. Comunismul a dus numai la crime. În nicio țară comunismul nu a făcut un bine. Și din contră a făcut numai rău. Nu vrem să fim noi o țară capitalistă. Nu vrem să fim nicio țară comunistă. Dar vrem să fim o țară democratică liberă. Trăiască poporul român. Trăiască lupta pentru pace. Conducătorii noștri vor fi aleși din popor, dintre aceia care și-au jertfit viața și-au luptat alături de popor. Trăiască armata română care s-a alăturat și n-a vrut să asculte de ordine dictatorului. Dar să nu uităm în anii grei de Paul Goma, de Virgil Tănase, de Calciu Dumitreasa, de Doina Cornea, Dumitru Mazilu, Pastor Lazlo Turcheș și alții oameni care au avut atunci curajul prin timpul tiraniei să spună adevărul pe față. Sunt niște eroi naționali și numele lor va fi scris în cartea istoriei noastre, noi, cu aur. Mulțumesc Radio Postului Europa Liberă și transmit tuturor românilor și rudelor mele din Ploiești și din București să trăiască fericiți. Ne vom întâlni într-o Românie liberă și vom construi tot ce s-a dărâmat. Vom munci fără răgazi și noapte la fărâria unei patrii noi, vom zidi și vom fi fericiți de aici încolo. Numele nostru acum este recunoscut și se vorbește în toată lumea. Suntem fericiți că suntem români. Până ieri era rușine să spunem ce nație suntem. Toți ne scuipa, toți râdea, toți ne desconsidera. Așa a vrut Ceaușescu, așa a avut clica lui trădătoare. A fost omorât și pușcat. Dar după mine trebuia, nu știu ce s-a întâmplat, trebuia adus în fața miilor de morți să-și vadă opera și ordinul lui care a dat. El a vrut să ne distrugă. El a vrut să fugă cu banii țării, să se taurească în alte țări. Nu știu ce idee a avut, dar a fost un dement, un demon. Slavă Domnului că s-a dus. O să vor învăța și alții minte de aici încolo. Este singura țară în care s-a decis moartea unor conducători prin împușcare. Trăiască România liberă, trăiască poporul, trăiască armata. Femeile, bărbații și studenții noștri sunt adevărați eroi curajoși. Ne mândrim cu ei. Dumnezeu să fie cu noi.
Da, da, mulțumim corespondentului nostru, acestui om, nu e corespondentul nostru, este un compatriot, pentru acest mesaj impresionant.
Da, interesant și faptul că mesajul relata despre armata care a ezitat să tragă. Noi vă spusesem înainte, vă relatasem despre interviul publicat în cotidianul de la Belgrad Borba și despre confruntarea dintre generalul Milea și Nicolae Ceaușescu. Milea, generalul Milea... practic între comandantul nu suprem, Emil, comandantul suprem al armatei la ora aceea și ministrul său al apărării.
Da.
Confruntarea este clar și o arată primele ore ale libertății, așa cum sunt ele relatate de ziariștii români în primul număr al ziarului Libertatea. Este clar că a existat aproape un vid al puterii între orele prânzului și seara și zilei de 21 decembrie,
da.
Trupele speciale de intervenție fiind aduse deci doar, ne spun ziariștii români, abia spre orele 20-30, după orele 20-30, când s-au ridicat primele baricade ale demonstranților. Până atunci... Au fost trase focuri de avertisment, au apărut diverse blindate care au intrat în forță la ora 1, apoi la ora 5 după amiază, până la tragicul incident despre care ne anunțase la în primele zile Ana Blandiana, ceea ce numise masacrul din fața sălii Dales, despre care acum știm mai multe din relatările ziariștilor români de la București, care ne povestesc că la orele 17:30, blindate în mare viteză în fața sălii Dale, s-au zdrobit zeci și zeci de oameni. Acesta, deci, era masacrul despre care vorbea Ana Blandiana și primul incident tragic al evenimentelor care au condus la victoria Revoluției de la București. Cert, odată cu orele serii, trupele speciale ale securității au fost acelea care au preluat practic puterea, armata fraternizând în întregime cu poporul și comandanții marilor unități.
Vrei să spui, trupele de securitate au fost acelea care au preluat represiunea.
Da, sigur da, că da, au declanșat efectiv represiunea sângeroasă la care am asistat în ultimile zile.
Da. Victor, le-am promis ascultătorilor noștri că descriem ce am văzut la televizor aseară, îl descriem pe tovarășul Adrian Păunescu într-o situație mai puțin plăcută.
Da, și ceea ce vor asculta, ceea ce veți asculta de fapt în următoarele câteva minute, este banda sonoră a înregistrării video făcută de o echipă a televiziunii franceze ieri la orele
după amiezii, ambasadei americane.
Practic într-un spațiu, bucureștenii știu foarte bine, românii știu foarte bine, cred, între hotelul Intercontinental și ambasada americană și unul din localurile ambasadei americane.
Aici poetul națiunii, Adrian Păunescu, încerca să intervină într-o adunare populară pentru a atrage atenția asupra problemelor asupra rolului armatei și așa mai departe. Vrea pur și simplu să se integreze și să sară din mers, în ciuda greutății sale respectabile, în noul tren.
Printre acei oportuniști care doresc să revină în actualitate, să schimbe pielea, despre care vorbea atât de frumos Ana Blandiana ieri la radio. Dar să auzim banda sonoră de la televiziunea, transmisă de televiziunea franceză.
Attendez la fin des combats. N'oubliez pas les consignes de l'armée, ne lui compliquez pas la tâche. Dans la tourmente de l'insurrection, un poète officiel, pris au piège et qui tente de gagner du temps. Il était 17h30, heure locale, cet après-midi, lorsque quelqu'un, dans une rue de Bucarest insurgée, a soudain reconnu l'illustre Adrian Păunescu. Écrivain choyé par le régime, couvert de gloire et de richesse par le dictateur déchu, il promet aujourd'hui de s'expliquer. Il tente de rattraper le vent de l'histoire, sans grand succès. N'écoutez pas Păunescu, c'est lui qui vous a crétinisé. Abat Păunescu, n'écoutez pas ce criminel. Tout à coup, les tirs reprennent. Le cri d'une femme dans la foule, mettez-vous à l'abri, je vous en prie. Et puis la panique, un instant. Adrian Păunescu a tenté d'en profiter pour échapper à la colère.
Eh bien, Păunescu, en această mulțime, încerca să vorbească despre ce vrea să vorbească, despre ascultați ordinele armatei, nu...
Da, nici măcar, e un discurs foarte dubios. Da. Nu vă manifestați până nu se termină intervenția armatei. Adică...
Da. Avea un grup de oameni în jurul lui care îl ascultau, dar ce s-a întâmplat? Au apărut și alții care l-au recunoscut pe adevăratul Adrian Păunescu, nu pe tribunul destul de șifonat și furibund de acum, care încerca să devină acum. Deci se întâmpla la 17:30 ora Bucureștiului și a început să-l huiduiască.
Strigând, ați putut poate...
În românește, unul dintre ei,
jos Păunescu...
El ne-a cretinizat, el este criminalul, l-a învățat pe Ceaușescu ce să facă cu noi. De altfel, se confirmă și din punct de vedere științific, să zicem așa, rolul tovarășului Păunescu în acțiunea de distrugere sistematică pe baze culturale, ca să zicem așa, sau pe baza cântării României a unei întregi culturi. Cât a făcut Păunescu pentru Ceaușescu, se va afla. Se știe și se va reveni asupra acestui dosar.
Incidentul a continuat, deci, cu mulțimea înfuriată care încerca să pună mâna pe Păunescu. Păunescu era apărat de trei gealați, nu se știe exact cine sunt, dar...
Bine, faptul că era apărat și protejat de o mulțime furioasă, cred că e foarte bine, pentru că Păunescu nu recomandăm gesturile de justiție.
Evident.
Și în sensul, ale străzii, nu?
Și în sensul ăsta, de fapt, s-a și pronunțat armata. Păunescu, refugindu-se spre localul ambasadei americane, a fost preluat practic de trupele române, de ofițerii români care păzeau localul respectiv.
De la tribunele cenacului Flacăra, în care ani de zile a încercat să fanatizeze mulțimile de tineri români, deturnându-le conștiințele și sufletele, privirea fixă, quasi-demonică a bardului de la Bârca devenise acum în fața unei ambasade americane care nu vrea să-l primească și a milițienilor care erau mai degrabă respingători în ce-l privește, ceva mai pierdută.
Vă relatăm incidentul deoarece el a fost transmis practic la toate posturile de televiziune de aici din Occident și apare în numeroase depeșe de presă care ne sosesc pe teleimprimatoare. Associated Press, de exemplu, relata între altele că Păunescu simțind iminența căderii lui Ceaușescu, a dictaturii Ceaușescu, a încercat chiar să se adreseze poporului de la balconul fostului sediu al Comitetului Central la 22 decembrie, când a fost însă huiduit de mulțime. Pe de altă parte, Associated Press și nu noi, notează între altele că Păunescu avea o vilă cu 10 camere, da, cu piscină și
saună,
toate favorurile de care s-a bucurat.
Și că, de fapt, căderea lui în disgrație nu s-a datorat niciunui fel de curaj politic, ci unei găinării în plus, faptul că se aflase că își construise o casă, înțeleg, la Breaza, nu? Sau ce scrie acolo?
Da. Și nu, Associated Press, da, scuzați-mi bâlbâielile la ora asta, suntem toți obosiți în continuare, Associated Press notează, între altele, că acel volum omagiu pe care l-am văzut ars de poporul revoltat la București, despre acel volum omagiu lui Ceaușescu, Păunescu scrisese în 1973 că este o teribilă evocare a reverberațiilor produse în mintea națiunii române de aniversarea celui mai iubit fiu al poporului român. Iată, deci, imaginea care este transmisă astăzi întregii lumi, nu? Despre ce se petrece la București, despre acei oportuniști, cum spunea Ana Blandiana, care încearcă să se strecoare în cadrul nou constituitului guvern și administrației.
În ce privește pe Păunescu, el e clar, n-a fost niciodată un oportunist, el a fost un infractor calificat, un complice. Și acum, dacă nu mai avem alte mesaje, ba da, să le ascultăm.
Mă numesc Șoar Aurel din Dallas, Texas, împreună cu soția și 3 copii. În aceste momente de suferință a poporului român, suntem și vor rămâne alături de țară. Glorie eternă celor căzuți pentru lupta de libertate împotriva dictaturii ceaușiste. Aici, în îndepărtatul ținut al Texasului, în orașul Dallas, la minus 20 de grade, cu copii mici în brațe, un grup de 50 de români, în fața building-ului din centrul Dallasului, am demonstrat pentru condamnarea dictaturii ceaușiste. S-a format un comitet de ajutorare și mulțumim fierbinte conducerii redacționale a postului Europa Liberă, postul de radio care a informat și informează evenimentele din țară. Și aici, în Dallas, ascultăm știrile pe frecvența 75. În țară mai avem un băiat, Cioară Nicolae, din Bulevardul Păcii, cartierul militar, care sunt convins că este pe baricade împreună cu Zaina Gheorghe, care am luptat împreună în ilegalitate sub dominația ceaușistă. Aș dori să le comunic că la victoria finală să putem bea din cupa victoriei și să-mi dea lista cu câți securiști mercenari ceaușiști am pușcat. Trăiască România liberă! Glorie eternă celor căzuți! Semnează Cioara Aurel, Dallas, Texas.
Da, mulțumim acestui ascultător inimos. Ascultătorii inimoși sunt mulți la această oră și noi, așa cum am spus și altădată, suntem dispuși să preluăm cât mai multe știri și cât mai multe mesaje, nu facem niciun fel de discriminare. Din când în când dați nevoie totuși să precizăm, să facem această precizare, apelăm totuși la o oarecare pondere și la o oarecare chipzuință atunci când transmitem mesaje celor din țară. Am izbândit compatrioții noștri din țară, în primul rând, au izbândit în această luptă împotriva unei dictaturi abjecte, nu ca să-i preia nici ticurile, nici felurile de a se exprima și probabil nici metodele de a acționa. A cere o listă cu câți oameni, cu câți teroriști, fie ei și teroriști, au omorât cineva la București, nu este probabil apelul cel mai recomandabil la această oră. E o observație din culise pe care nu m-am împiedicat să o fac.
În orice caz, se creează un nou stat de drept.
Asta
un
e nou ce
stat
mai important.
Al justiției sociale și deja Frontul Salvării Naționale a apelat la calm și echilibru.
Adică Tarzanii, Robin Hoodii și așa mai departe trebuie să facă loc din ce în ce mai mult instituțiilor statului de drept, de care am dus ani de zile, atâtea decenii lipsă și de care astăzi mai mult ca oricând avem vitală nevoie. Mă uit în camera de transmisie, însă nu mai văd în acest moment chiar pe nimeni, ne-au părăsit și producătorul și tehnicianul, probabil sunt în căutare de noi informații.
Regia de emisie, avem un mesaj sau...
Încă nu, cred că încă nu. Din care cauză îmi fac datoria și vă spun că la ora 6:52 de minute, ora României, această emisiune este ascultată în benzile de 19, 22, 25, 31 și 41 de metri. Ne bucură că suntem ascultați și în Statele Unite și în Australia.
Mircea Dan ne face semn că avem un nou mesaj pe bandă.
Vă vorbește Dragoș Zaharia de la New York. În numele lui Zaharia Emilia și lui Zaharia Vasile, care și-au părăsit țara în anul de grație 1982, prigoniți de oroarea ceaușistă. Eu i-am urmat aici în America și prietenilor mei, tuturor cunoscuților, tuturor rudelor noastre, le urăm din partea lui Dragoș, Emilia și Vasile să își păstreze calmul în aceste situații foarte dificile pentru România, în care credem că situația s-a pus la punct și le dorim din toată inima să reușească să restaureze calmul și să aducă democrația în România, cum noi, prin plecarea noastră, am reușit să spunem regimului Ceaușescu că nu ne place de regimul Ceaușescu. Am dorit să fim acum alături de ei. Nu putem, pentru că nu avem avion, nu avem cum să ajungem acolo. Dar dacă am putea, cu arma în mână, am vrea să facem față teroarei, tiraniei, ticăloșilor care încă acum nu și-au dat seama de sfârșitul guvernului ceaușist, pe care l-au susținut 20 de ani de zile, fără întrerupere și fără remușcări de conștiință, le dorim să... Prietenilor noștri le dorim să se gândească că suntem alături de ei, iar dușmanilor poporului le spunem, acum, de aici, cum le-am spus-o de atâtea ori, înainte de a pleca și chiar după ce am plecat din România, le spunem să-și dea seama că nu mai au împotriva cui lupta, împotriva poporului nu se poate lupta, un popor întreg s-a răsculat împotriva voastră. Ok, vă mulțumesc!